اديني اخر فرصة عشان اثبتلك فيها ان انتي مش اي واحدة بجد هموت عليها. اديني اخر فرصة عشان اثبتلك فيها ان انتي مش اي اخر مرة مش هقولك مرة كمان جربيني وصدقيني ده مش كلام. اخر مرة مش هقولك مرة كمان جربيني وصدقيني ده مش كلام.
افتكري اي حاجة كانت بيننا مش هقول زمان طبعا لاننا لسه ما انتهيناش وعمرنا ما ينتهي. ايوه لسه ما انتهيناش. انت عارفه ان احنا لسه ما انتهيناش.
انا عارف ان انا غلطت كتير بس عارف ان قلبك انت برضو قلبي كبير. ايوه عارف ان انا غلطت كتير بس عارف ان قلبك انت برضو قلبي كبير. والله يا حبيبتي بتعذب من الفراق مش ممكن اكيد ليا بتشتاق. والله يا حبيبتي بتعذب من الفراق مش ممكن دي النهاية اكيد ليا بتشتاق. اخر مرة مش هقولك مرة كمان جربيني صدقيني ده مش كلام. اخر مرة مش هقولك مرة كمان جربيني وصدقيني ده مش كلام.
لسه احلامنا هتبتدي مش ممكن في يوم هتنتهي. لسه فاكر كلامك ليا اكيد قلبك حاسس بيا اكيد. انتي قلتي اني ليكي وانتي برضو هتبقي ليا.
يلا قولي وريحيني ان عمرك كله عشاني بس قبل ما تقولي كوني راضية ومسامحة. تعالي قولي وريحيني ان عمرك كله عشاني بس قبل ما تقوليها تكوني راضية ومسامحة. اخر مرة مش هقولك مرة كمان جربيني وصدقيني ده مش كلام. آخر مرة مش هقولك مرة كمان.
يمكن دي تكون الوسيلة الأخيرة اللي أقدر أخليك تحسي بيا تسمعيني. نفسي نفسي بجد تحسيني. بحبك وهفضل أحبك ولآخر عمري بحبك بجد.